Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Ati. Ai është mbi qyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek Ai, pos me lejen e Ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët din, vetëm Ai sa Ai ka dëshiruar. Kursia e Ti, dija, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i Ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë treguar ndonjë vendosmëri serioze për të mbështetur pretendimet e tyre verbale se janë gati të kthehen në marrëveshjen bërthamore të Iranit, nga e cila Washingtoni u tërhoq nën ish presidentin Donald Trump në vitin 2018. Në një intervistë të dielën me gazetën Iran Daily, Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Iranit, komentoi mbi përpjekjet diplomatike të nisura për të rifilluar bisedimet disa raunde të cilave janë mbajtur tashmë në kryeqytetin austriak Vjen për të hequr sanksionet e paligjshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore. Kur isha në New York për të marrë pjesë në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, mora kërkesa që Iranit të kthehej në bisedimet e Vjenës dhe të rifillonte negociatat nga pika që kishin arritur palët përpara se Irani të ndalonte pjesëmarrjen në ato bisedime, tha shefi i diplomacisë së Iranit. Mëtej, zoti Hussein Amir Abdullahian shtroi se u thash të tre vendeve europiane nënshkruese të marrëveshjes bërthamore, shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, se mbase gjendet një mënyrë më e thjeshtë për të rënë dakord për të kthyer në bisedime në pikën ku u ndal Donald Trump. Unë personalisht besoj se nëse do të kishte vullnet serios në Amerikë për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore, nuk do të kishte nevojë për të gjitha këto bisedime, vuajë në dukje ministri i jashtëm iranian zoti Amir Abdullahian. Megjithatë, problemi është se ne dëgjojmë në mesazhet e tyre se amerikanët e kanë këtë vullnet dhe synim, por ne nuk e shohim këtë vullnet në veprimet e tyre, fuaj në duke shefi i diplomacisë Iranit. Liderët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe Britanisë i kërkuan Iranit të rifillonte bisedimet bërthamore me mirëbesim për t'i hapur rrugën kthimit të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore. Udhëheqësit amerikan dhe evropian përsëritën se kthimi në marrëveshjen bërthamore do të rezultonte në heqjen e sanksioneve. Ne i bëjmë thirrje presidentit Reisi që të shfrytëzojë këtë mundësi dhe të kthehet në një përpjekje të besimit të mirë për të përfunduar negociatat tona si një çështje urgjente, than ata në një deklaratë të publikuar nga shtëpia e bardhë pas takimit të tyre katërpalësh në Rom në marginat e samitit të grupit G20. Në deklaratë gjithashtu thuhet se udhëheqësit e katër vendeve ndajnë shqetësimin e madh dhe në rritje se Irani ka shpejtuar ritmin e hapave provokues bërthamor pasi ndërpreu negociatat për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Kjo deklarate për bashkët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Trojkës Europiane tregon se ata duan të zbatojnë kërkesat e tyre tendencioze gjatë bisedimeve të ardhshme, përkatësisht zgjerimin dhe shtrirjen e kufizimeve bërthamore dhe përfshirjen e çështjeve jo bërthamore si potenciali raketor dhe politikat rajonale të Iranit. Udhëheqësit e katër vendeve perëndimore, veçanërisht presidenti amerikan Joe Biden, me sa duket kanë harruar se Washingtoni është fajtor për ngërçin aktual. Biden ka pranuar se Trump bëri një gabim duke u larguar nga marrëveshja bërthamore dhe ndërmori veprime kundër interesave kombëtare të Amerikës, duke i izoluar më tej Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, në praktik, që nga fillimi i qeverisjes së tij në janar 2021, Biden ka vazhduar të zbatojë politikën e presionit maksimal ndaj Iranit dhe e ka kushtëzuar kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore me veprimin e Teheranit. Përballë këtyre shkeljeve, Irani reagoi duke reduktuar angazhimet e tij dhe ka ndërmarr hapa korrigjues duke përfshirë rritjen e rezervave të uraniumit, rritjen e nivelit të pasurimit dhe përdorimin e centrifugave të reja. Tani topi është në fushën e perëndimorëve dhe në rast të heqjes së sanksioneve të njëanshme amerikane kundër Iranit, Teherani do të jetë i gatshëm të rizbatojë angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka njoftuar për arritjen e marrëveshjeve të para në negociatat mes Iranit dhe Arabisë Saudite. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e dielë në një prononcim për Agjencinë e Lajmeve Mehr, në lidhje me situatën e fundit në negociatat mes Iranit dhe Arabisë Saudite, ka thënë: deri më tani janë zhvilluar 4 raunde të bisedimeve dhe kontaktet mes të dy vendeve po vazhdojnë ende. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me kohën e rihapjes së ambasadave të Iranit dhe Arabisë Saudite në vendet reciproke, gjithashtu ka thënë: "Akoma ekziston një distancë e konsiderueshme deri në kohën e hapjes së ambasadave në Teheran dhe Riyadh." Të shtunën Faisal bin Farhan, ministër i punëve të jashtme të Arabisë Saudite, gjatë punimeve të samitit të G20 në Rom të Italisë, ka deklaruar: "Negociatat me Iranin janë konstruktive, por nuk është shënuar ndonjë progres shumë i madh." Presidenti i Irakut deklaroi se sulmet e fundit terroriste në Irak kanë treguar përpjekjet e terroristëve për të keqpërdorur problemet e sigurisë. Kanali televiziv Al Alam njoftoi se Barham Saleh, presidenti i Irakut, ditën e diel me anë të një mesazhi në Twitter, ka shkruar se sulmi terrorist në Kirkuk, që shkaktoi vdekjen e disa forcave peshmerga, dhe para këtij sulme terroriste në provincat Diale dhe Salahuddin, kanë treguar përpjekjet e terroristëve për të abuzuar me problemet e sigurisë dhe për të kërcënuar paqen dhe sigurinë sociale në Irak. Presidenti irakian Barham Saleh ka theksuar gjithashtu se të gjithë kanë përgjegjësi që të bashkëpunojnë dhe të plotësojnë fitoren tonë kundër terrorizmit, duke shtuar përpjekjet tona në fushën e sigurisë dhe duke mbështetur forcat armatosura të Irakut. Sot autoritetet e forcave kundër terrorizmit në rajonin e Kurdistanit të Irakut kanë njoftuar se disa pjesëtar të forcave kurde Peshmerga kanë humbur jetën në sulmin e terroristëve të ISIS. Duke ju përgjigjur presioneve nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera arabe të gjirit persik, ministri libanez i informacionit tha se dorëheqja e tij nga kabineti libanez nuk është një opsion. Sipas agjensisë lajmeve IRNA, George Kordahi, komentet e të cilit kundër agresionit të Arabisë Saudite ndaj Jemenit provokuan reagimin e Riyadit dhe të disa vendeve arabe aleate me regjimin al-Saud. Ditën e sotme, në një intervistë me rrjetin televiziv Al-Jadid Libanon, theksoi: "Është e pamundur të jap dorëheqjen nga posti im në qeverinë libaneze." Të hënën e kaluar, George Kordahi në një intervistë televizive tha se Ansarullahu i Jemenit po mbrohej kundër sulmeve nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe se agresorët duhet të ndalin agresionin e tyre kundër Jemenit. Duket se fjalët e tij irrituan së tepërmi zyrtarët saudit. Arabia Saudite tërhoqi ambasadorin e saj nga Beiruti të premte në mbrëmje dhe i dha ambasadorit libanez në Riyadh 48 orë afat për t'u larguar nga Riyadhi. Por populli Jemenas ngriti fotografit dhe banderolat e ministrit libanez të informacionit George Kordahi në rrugët e kryeqytetit Jemenas Sana, në shenjë solidariteti dhe vlerësimi për këtë ministër libanez. Presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë sot presidenti turk Recep Tayyip Erdogan se vendet e tyre duhet të përmirësojnë dhe të kalojnë mospajtimet, sepse partneriteti mes dy vendeve anëtare të NATO-s u testua me kërcënimin e Turqisë për dëbimin e ambasadorit amerikan dhe blerjen e sistemit antiraketor nga Rusia. Në Romë, ku në marginat e grupit G20, prapa dyreve të mbyllura bisedoi me Erdoganin për afro një orë, Joe Biden nuk i është përgjigjur pyetjeve të gazetarve. Nëse Turqia është afruar shumë me Rusin dhe nëse po shkel të drejtat e njeriut. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë thuhet se Biden gjatë takimit ka konfirmuar rëndësinë e Turqisë në NATO dhe partneritetin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është theksuar edhe brenga për shkak të sistemit raketor rus S-400. Roli i Turqisë si aleate në NATO ka qenë në kontroll të ashpër gjatë javëve të fundit. Gjatë takimit të 23 tetorit, Erdogan ka thënë se 10 ambasador të huaj perëndimor që kanë kërkuar lirimin e filantropit turk Osman Kavala do të shpallen persona non grata. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara janë fuqishëm kundër përdorimit të sistemit rus, duke theksuar se është kërcënim për NATO-n dhe avionët amerikan. Blerja e sistemit rus S-400 nga administrata e Trumpit ishte përgjigjur me përjashtimin e Turqisë nga programi i prodhimit të avionëve luftarak F-35. Turqia konsideron se sistemin S-400 do të mund të përdor në mënyrë të pavarur nga sistemi i NATO-s dhe se për këtë nuk paraqet kurfar rreziku. Ankaraja gjithashtu është e interesuar për blerjen e avionëve luftarak amerikan F-16, por Biden ka qenë shumë i qartë me Erdoganin se ekziston procesi përmes të cilit duhet të kaloj shitja e këtyre avionëve. Në marginat e samitit të G20, liderët e Francës dhe Britanisë ranë dakord të shqyrtojnë së shpejti masat për të ulur tensionet mbi licencat e peshkimit midis dy vendeve. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje sot kryeministrit britanik Boris Johnson që të respektoj ligjet e peshkimit të bashkimit evropian në përputhje me angazhimet e marra prej tij në Brexit. Para takimit me presidentin francez Macron, Boris Johnson tha në një takim me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen se kërcënimet franceze kundër mosmarrveshjes post-Brexitit ishin të padrejta dhe në kundërshtim me marrveshjen tregtare midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian. Johnson shprehu gjithashtu shqetësim për retorikën e qeverisë franceze gjatë ditëve të fundit për çështjen e lejeve të peshkimit. Zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal tha të mërkurën e kaluar se Parisi po përgatit një listë sanksionesh kundër Britanisë. Ai shtoi se disa prej tyre do të zbatohen në fillim të javës së ardhshme nëse nuk arrihet përparim i mjaftueshëm. Peshkimi dhe kontrolli i urave britanike ishte një nga temat e nxehta në referendumin britanik të vitit 2016 për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Që atëherë peshkatarët britanik kanë akuzuar qeverinë e Londrës për shitjen e tyre për përfitime financiare, duke lejuar anijet evropiane të peshkojnë në ujrat territoriale të Britanisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është i sigurt se institucionet e Kosovës po kërkojnë mënyra të reja për të ndërmarrë veprime në veri të Kosovës. Ai u bëri thirrje evropianëve që tha se kanë ndikim të thonë kosovarëve të mos e bëjnë këtë. Presidenti serb njoftoi se do të shkojnë në Glasgow dhe se do të takohet me kryeministrin e Britanisë Boris Johnson si dhe me zyrtarë të tjerë. Atje do të jenë nga Biden deri tek Ursula von der Leyen dhe ne do ta shohim kur ti shoh ata, theksoi Vučić. Duke folur për qasjen aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti serb përmendi vitet 90 duke bërë një krasi me situatën e tanishme. As Serbia nuk është e njëjtë nga vitet 1990, as balanca e fuqisë nuk është e njëjtë, as ne nuk sillemi në atë mënyrë që të nënvlerësojmë. Unë e kuptoj shumë mirë se çfarë është Amerika dhe çfarë fuqie ka ajo. Detyrimi im është të mbroj vendin tonë, tha Vučić për median serbe B92. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bashkimit të botës islame kundër islamofobisë. Ju lutemi të qëndroni me ne. Bashkimi i botës islame kundër islamofobisë. Uniteti është si gjaku në trupin e umetit islam, që jep jetë e gjallëri dhe elementi nevojshëm për realizimin e tij, është vetëdijesimi dhe zgjimi islam. Uniteti është si gjaku në trupin e umetit islam, që jep jetë dhe gjallëri dhe elementi nevojshëm për realizimin e tij është vetëdijesimi dhe zgjimi islam. Në kohën kur muslimanët e informohen dhe të vetëdijesohen për komplotet përçarëse të armiqve dhe ta dinë se islami deri në çmas të lartë ka theksuar mbi unitetin dhe vëllazërinë e umetit islam, padyshim se ata do të kthehen drejt unitetit dhe do të bëjnë të gjithë përpjekjet për realizimin e tij. Gjatë viteve të fundit, shtetet dhe mediat perëndimore kanë bërë të gjithë përpjekjet e tyre ta shkatërrojnë imazhin e Kuranit të shenjtë dhe të profetit të nderuar të Islamit, si dy shtylla të fuqishme të kësaj feje hyjnore. Ofezat e këqija dhe të pabaza ndaj personalitetit të Hazreti Muhamedit dhe shtrëmbërimi të vërtetave të Kuranit të shenjtë ishin disa prej veprimeve të tyre për të luftuar për hapjen e fesë islame, sidomos në perëndim. Nga ana tjetër, bota perëndimore ka bërë disa shtete islame të jenë të varura nga perëndimi, dhe në këto vende ka vendosur qeveri servile ndaj perëndimit, në mënyrë që ato të jenë në harmoni të plot me politikat e shteteve perëndimore. Në këtë epokë, duke marrë parasysh zhvillimin e mjeteve të caktuara të cilat nganjëherë po përdoren si vegël në duart e armikut për të kryer sulme kulturore apo ushtarake, ku në mënyrë serioze vendose në shenjestër shumë prej vendeve dhe shoqërive muslimane, armiqtë e Islamit po bëjnë përpjekje që duke përdorur mjete të tilla të luftës së butë dhe të fortë, të krijojnë rrethana të përshtatshme për të lëkundur themelet e shoqërisë islame. Aktualisht ata gjithashtu synojnë që të realizojnë këtë qëllim me anë të islamofobisë dhe krijimit të grupeve terroriste sipërfaqësore islame, të cilat nuk kanë kurfar lidhje me këtë fe hyjnore. Në rrethana të tilla në botën islame po vërehen dy lëvizje të kundërta njëra me tjetrën dhe veprime të ndryshme. Njëra është lëvizja e mosmarrveshjeve dhe përçarjes, e cila duhet theksuar në disa mosmarrveshje dhe dallime fetare, etnike dhe racore, po krijon dyshime mes muslimanëve dhe po i largon ata njëri nga tjetri. Ndërsa lëvizja tjetër është lëvizja e tyre reformatore, të cilat po e thërrasin botën islame dhe të gjithë besimtarët musliman, drejt unitetit dhe solidaritetit. Në lëvizjen përçarëse mund të vërejë tërësisht në mënyrë të qartë roli i fuqive të mëdha dhe hegemoniste. Ata po përdorin metodat e drejt për drejta dhe jo të drejt për drejta për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve me sumetit islam. Në metodën e drejt për drejt, qeveritarët dhe mediat kolektive të fuqive kolonialiste dhe hegemoniste po propagandojnë dhe insistojnë në krijimin e ndarjeve dhe përçarjeve në botën islame dhe kundërshtojnë me të gjithë mundësitë e tyre përpjekjet që të bëhen për unitetin e muslimanëve. Mirë po në metodën jo të drejt për drejt, këto shtete hegemoniste veprojnë në mënyrë shumë të komplikuar dhe më mashtruese. Shtetet perëndimore duke keqpërdorur individët dhe grupet ekstremiste dhe ignorante i shtyn ata të kryejnë veprime dhe lëvizje që krijojnë mosmarrveshje ose zmadhojnë dallimet dhe provokojnë ndjenjat e besimtarëve musliman. Në këtë proces, shtimi i konflikteve të rajonit dhe formimi i disa grupeve terroriste, të cilat kanë prishur jo vetëm qetësinë e rajonit, por kanë prishur edhe qetësinë e patronëve të tyre, të cilët dikur ushqeheshin ideologjikisht në përmjet po atyre patronëve, kështu që ato grupe tani më janë shndruar në problem serios për të gjithë shoqërinë botërore. Në realitet, armiku po bën përpjekje që të menduarin dhe idet barbare dhe të egra të disa grupeve vehabiste dhe selefiste t'i prezantojnë në kuadër të të menduarit islam për popullin dhe qytetarët e vendit të vet. Krijimi dhe ardhja në pushtet e grupit terrorist ISIS ishte një prej mjeteve të armiqve për krijimin e përçarjeve dhe konflikteve në botën islam.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Nga ana tjetër, lëvizja që kërkon unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në vendet islame gjithashtu, një lëvizje në zhvillim e sipër e cila paralel me zgjimin islam ka fituar një rëndësi dhe reputacion më të madh. Në të kaluarën, personalitetet e dalluara të botës islame, si Seyed Jamaluddin Asabadi, Sheikh Mohammed Abdu, Ayatollah Burujerdi dhe shumë të tjerë, kanë bërë përpjekje të mëdha që t'i njohin besimtarët musliman me dëmet dhe të këqijat e mosmarrveshjeve dhe me të mirat dhe dobitë e unitetit dhe t'i bashkojnë ata. Këto përpjekje në vendin e tyre kanë qenë të dobishme. Mirpo prirjet drejt unitetit në mesin e muslimanëve janë shtuar dhe përshpejtuar në mas të madhe disa dekada më parë, gjithsesi me fituren e revolucionit islamik të Iranit, në udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Për shembull, në kohën kur më parë mediat perëndimore kanë ofenduar personalitetin e profetit të nderuar të islamit, me miliona besimtar musliman në vende të ndryshme të botës kanë dalë në protesta të gjëra në mbështetje të personalitetit të madh të Hazreti Muhamedit. Ky reagim i gjerë kundër ofendimit të personalitetit të Hazretit Muhammed ka ringjallur çuditë e shteteve dhe mediave perëndimore dhe kanë treguar se pavarësisht propagandës negative dhe djallëzore të tyre, bota islame ende është e gjallë dhe e zgjuar në ruajtjen dhe mbrojtjen e trupit të saj të unifikuar. Solidariteti i besimtarve muslimana në mban botës me popullin e Palestinës dhe tubimet e gjëra në vende të ndryshme të botës në mbështetje ndaj popullit të Palestinës në ditën botërore të Kodsit, protestat e gjëra të qytetarëve në mbështetje të popullit të Jemenit, Bahreinit e të tjera, kanë treguar se shtimi dhe rritja e vetëdijesimit dhe zgjimit të qytetarëve të botës islame, gjë që lajmëron dhe shpreson për realizimin e fjalës së bukur dhe domethënëse të unitetit islam. Lëvizjet vullnetare dhe me dinjitet të muslimanëve tregojnë se profeti i nderuar i islamit është boshti kyç për unitetin e botës islame. Natyrisht, kur bëhet fjalë për unitetin e botës islame, duhet të kemi parasysh faktin se ky unitet kurrë dhe në asnjë mënyrë nuk është kundër besimtarve të feve të tjera, por ky unitet i mençur dhe i vetëdijshëm është vetëm kundër atyre strukturave shtetërore dhe qeveritare që bëjnë komplote për shkatërimin e muslimanëve. Perëndimit, duke paraqitur dhe përhapur fenomenin e islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit, synon të krijojë ndarje dhe përçarje mes botës perëndimore dhe botës islame në radhë të parë për arsye se ata e dinë se feja e shenjtë islame është duke u përhapur dhe zhvilluar në masë të konsiderueshme në vende të ndryshme të botës. Prandaj ata po veprojnë në atë mënyrë që të pengojnë përhapjen dhe zhvillimin e fesë islame në botë. Kjo që mediat perëndimore po pengojnë arritjen e të vërtetës së islamit në mesin e qytetarëve jo musliman të botës dhe po bëjnë të gjithë përpjekjet që t'i mbajnë njerëzit të pa informuar në lidhje me personalitetin e lartë të profetit të nderuar të islamit, dëshmon më së miri këtë fakt. Arma të cilën po përdorin mediat perëndimore kundër profetit të nderuar të islamit është ofendimi dhe përqeshja. Ky lloj qëndrimeve të marra nga mediat perëndimore tregon dobësinë dhe paaftësinë e tyre përballë modelit dhe shëmbulltyrës së njeriu të përkryer dhe shembullit më të lartë të moralit siç është Hazreti Muhammed. Duke marrë parasysh faktin se mediat dhe shtetet perëndimore nuk kanë mundësi dhe as forcë të mjaftueshme për të vendosur në pikpyetje personalitetin e madh të profetit të nderuar të islamit, ata bëjnë sjellje dhe veprime ofenduese, të tilla si botimin e librave shpifëse, artikujve devijues të së vërtetës, publikimin e karikaturave përqeshëse dhe prodhimin e filmave në kundërshtim të plot me realitetin kundër Hazretit Muhammed. Kjo metodë na kujton vetëm përqeshjen dhe ofendimet kundër Hazretit Muhammed që bëheshin nga arabët e periudhës së ignorancës. Armiqtë e Islamit po mendojnë se nëse njolloset imazhi i personalitetit të Hazretit Muhammed, i cili është shembull për të gjithë muslimanët e botës, njerëzit musliman të botës gradualisht do të heqin dorën nga profeti dhe feja e tyre. Mirpo ata nuk e dinë se personaliteti i profetit të nderuar të islamit është i lidhur me të vërtetat e larta dhe të pavtekshme në botën e ekzistencës, dhe kjo lidhje është rrënjosur shumë thellë. Në këtë mënyrë ofenduesit në këtë metodë dhe me zhvillime të tjera, kur nuk do të mund të realizojnë qëllimet e tyre. Kjo është për arsye se historia e jetës së bekuar të Hazreti Muhammedit, jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për të gjithë njerëzit e botës, është shëmbulltyrë dhe modeli pavtekshëm i përkryerjes së njerëzit, dashamirësisë, njerëzit paqëdashës dhe drejtësi dashës. Tani në rrethana të veçanta besimtarët musliman duhet të jenë vigjilent, të kenë maturi, të njohin në nivel të mirë mashtrimet e armiqve përçares, dhe me unitetin në fjalë dhe vepër të përballen me ata dhe t'i kundërshtojnë ata.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Feja islame thekson në masë të lartë mbi unitetin dhe solidaritetin e ndjekësve të saj. Kurani shenjt nga një ran, i thërret besimtarët musliman që ta kapin për litarin në udhëzimit dhe shpëtimit. Do të thot litarin e Zotit këndon moton vatesimu bihablillah demian. E ndërsa nga një tjetër i ndalon besimtarët musliman që ta këpusin litarin e dashuris dhe solidaritetit me njëri tjetrin, duke urdhëruar: mos u përçani. Mesazhi i kësaj thënie të Zotit të madhëruar është ky: që qëndrueshmëria e fesë nuk mund të realizohet me përçarje dhe ndarje, por është uniteti dhe bashkimi ai, i cili çon në qëllimin final të gjithë besimtarët musliman dhe ata të cilët i drejtohen një kible të vetme. Sot, si rezultat i zgjimit islam, më shumë se në të kaluarën, po dëgjohen thirrjet për unitet të muslimanëve në botën islame. Besimtarët musliman, duke marrë parasysh ngjarjet dhe zhvillimet e fundit, e kanë njohur më mirë fytyrën e armiqve të tyre. prandaj është e natyrshme që prirja dhe animi drejt unitetit në botën islame është kundër individëve dhe qeverive të cilat po ndjekin luftën mediatike, politike dhe ushtarake kundër besimtarve musliman. Në këtë mënyrë, si rezultati fitore së revolucionit islamik në Iran dhe përkushtimit e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe mendimtarve dhe intelektualve të tjerë islam, ka filluar një lëvizje për unitetin e besimtarve musliman, dhe deri më tani kjo lëvizje ka dhënë fryte të konsiderueshme. Besimtarët musliman në çdo vend të botës që të jenë, po ndjejnë se kanë një përgjegjësi të veçantë ndaj fesë dhe bashkëfetarëve të tyre, dhe bashkimi i unitetit të tyre do të sillë qëndrueshmërinë e islamit dhe krenarinë e besimtarëve musliman. Të gjithë ne kemi një takim drejt Qabes së përbashkët. Prandaj armiku përballë nesh, padyshim, është i bashkuar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Umadem shab az asmun, ye sitare roye zamin, hedye i az samt khoda, rahmatun lil alamin. O mizare ro cheshme donya, maye ye fakhre in zamine. آبروی هر دو جهان و خاتم و المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar sfidave të kabinetit të 77 qeveritar të Libanit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gjashtë sfidat e mëdha para kabinetit qeveritar të 77 të Libanit. Më në fund, kabineti qeveritar i Libanit u formua pas shumë polemikave dhe qeveria në detyrë në këtë vend i dha fund punës së saj. Qeveria e re e Libanit do të përballet me sfida të shumta dhe gjatë këtij programi do të trajtojmë disa nga sfidat më të rëndësishme të qeverisë së Libanit. Saad Hariri, pasi që për rreth 9 muaj e mbajti Libanin në një situatë pa qartë për formimin e kabinetit qeveritar, më 15 korrik të këtij viti zyrtarisht deklaroi dorëheqjen. Rreth 10 ditë pas dorëheqjes së Saad al-Haririt, Najib Mikati, ish kryeministri i Libanit, u emërua nga ana e Michel Aoun në postin e kryeministrit dhe mori për mision formimin e kabinetit të ri qeveritar të Libanit. Najib Mikati në prill të 2005-ës ishte zgjedhur për kryeministër të Libanit dhe për një periudhë të shkurtër ka shërbyer në këtë detyrë. Najib Mikati gjithashtu nga qershori i vitit 2011 deri në shkurt të 2014-ës, për herë të dytë ka mbajtur postin e kryeministrit të Libanit. Përveç kësaj, Najib Mikati në vitin 2009 gjithashtu ishte zgjedhur deputeti i rajonit të Tripolit në parlamentin e Libanit. Para kësaj, Najib Mikati gjithashtu në një periudhë kohore, mes viteve 1998-2004, ka drejtuar postin e Ministrit të Transportit dhe Punësimit Publik në qeverinë e Libanit. Në këtë mënyrë, Najib Mikati, për shkak se ka një karrierë të gjatë në sferën politike të Libanit, nuk është i panjohur me probleme dhe krizat me të cilat po përballet ky vend gjatë viteve të fundit, dhe kryesisht gjatë këtij viti. Duke marrë parasysh këtë karrierë të gjatë, Parlamenti i Libanit i dha vot besimi në kabinetit qeveritar të 77 të këti vondit të drejtuar nga Najib Mikati, në mënyrë që ai për herë të tretë në 16 vitet e fundit përsëri të marë përsi për postin e kryeministrit të Libanit. Megjithkëtë, akoma nuk është e qartë se kabineti i ri qeveritar i qeverisë Najib Mikati a do të ketë jetë të shkurtër ashtu si kabineti i tij i parë qeveritar në vitin 2005 ose pas zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, ai përsëri të marr mandatin për të formuar kabinetin e ardhshëm qeveritar të Libanit. Kjo çështje deri në mas të madhe varet nga mënyra se si do të përballet Najib Mikati me sfidat e shumta që ka përpara Libani. Sfida këto që më të rëndësishmet prej tyre janë gjendja kritike ekonomike, reformimi i strukturës financiare dhe lufta kundër korrupsionit, përballja me pandeminë e virusit korona, organizimi i zgjedhjeve parlamentare, përballjen me sabotimet e jashtme, si dhe përballjen me protestat dhe pakënaqësitë e gjëra në lidhje me paaftësinë e sistemit ekzekutiv.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Libani gjatë viteve të fundit po përballet me krizë të madhe ekonomike, dhe kjo krizë ekonomike është kaq e madhe saqë Banka Botërore ka deklaruar se Libani ndodhet në rrethanat më kritike ekonomike të 100 viteve të fundit të historisë së tij. Libani në 13 muajt e kaluar është përballur me probleme dhe çështje të tilla, si rënja e madhe e vlerës së monedhës kombëtare, heqja e subvencioneve mbi disa artikuj, rritjen e varfërisë, inflacionin e madh dhe mungesën e karburanteve. Hasan Diab, kryeministri i qeverisë në detyrë të Libanit, para kësaj ka paralajmëruar në lidhje me pasojat dhe gjendjen ekonomike aktuale të Libanit dhe ka deklaruar se ky vend ndodhet në prag të shembjes dhe falimentimit ekonomik. Najib Mikati gjithashtu, gjatë fjalimit të tij në parlamentin e Libanit, vënë dukje se problemet ekonomike të këtij vendi, ka deklaruar se nuk ka karburant, nuk ka medikamente dhe banka qendrore nuk ka rezerva valutore. Mirpo shpresojmë që të ndalet procesi i shëmbjes dhe falimentimit dhe Libani të kthehet në zhvillimin dhe progresin e vet. Megjithkëtë, një çështje që ekziston në lidhje me kabinetin qeveritar të Najib Mikati është kjo: se kabineti i ri qeveritar ka filluar punën e vet në rrethana në të cilat me arritjen e anijeve me karburant nga Irani në Liban, deri në një mas të madhe është reduktuar kriza e karburanteve në këtë vend dhe me këto masa të ndërmarra madje edhe vlera e lirës së Libanit ka filluar të rritet përballë dollarit amerikan. Siç duket, Najib Mikati, në rast se nuk ecë në rrugën e marrjes peng të ekonomisë së popullit të Libanit për të arritur qëllimet politike të një grupi të veçantë, ose nëse nuk bie në kurthin asaj lëvizje e cila bën përpjekje të shfrytëzojë gjendjen ekonomike të qytetarëve për të realizuar qëllimet politike të vetat, atëherë me siguri se do të mund të përmirësojë deri diku gjendjen e ekonomisë së Libanit. Për të realizuar këtë qëllim, Najib Mikati ka deklaruar se një prej qëllimeve të qeverisë së tij është reformimi i strukturës financiare të Libanit, çështje kjo e cila konsiderohet edhe një ndër sfidat më serioze të këtij vendi. Nga njëra anë, institucionet financiare të Libanit ndodhen në dispozicion të individëve të caktuar, të cilët kanë ndikim të konsiderueshëm në strukturën e pushtetit të këtij vendi. Prandaj ata nuk konsiderojnë në interesin e tyre reformimin e strukturës financiare dhe sistemet ekonomike të Libanit. Nga ana tjetër, institucionet ndërkombëtare, duke përfshirë Fondin Ndërkombëtar Monetar, theksojnë zbatimin e reformave ekonomike në Liban dhe presin që këto reforma ekonomike të zbatohen në bazë të planit të rekomanduar nga ana e tyre. Për krah këtyre kushteve, sanksionet e Amerikës, të cilët kanë ushtruar ndikim të rëndësishëm në përkeqësimin e gjendjes ekonomike të Libanit, akoma janë në fuqi të zbatimit dhe madje ato mund të keq përdoren nga ana e disa lëvizjeve të brendshme të Libanit për të ushtruar presion më të madh mbi Najib Mikati dhe kabinetin e tij qeveritar. Një sfidë tjetër e rëndësishme që ekziston përpara kabinetit qeveritar të Najib Mikati është mënyra e përballjes me pandeminë e virusit korona, e cila po vazhdon me numra dhe statistika të larta në Liban. Statistikat e infektimeve ditore nga virusi korona dhe variantet e reja të këtij virusi, si Delta e të tjerë, në Liban, deri në mes të korrikut të këtij viti kanë qenë rreth 100 persona, kurse brenda më pak se një muaji, kjo shifër është rritur 25 fish më shumë. Përhapja e gjerë variantit Delta të virusit korona në Liban është bërë për shkak që shumë pacientë të rinj të shtrohen në spitale, dhe vazhdimi i kësaj situate me gjithë mungesën e pajisjeve spitalore dhe mungesës e medikamenteve dhe gjithashtu problemi të ndërprerjes e energjisë elektrike mund të rezultojë me krijimin e një katastrofe njerëzore në këtë vend. Prandaj, mënyra e përballjes me pandeminë e virusit korona gjithashtu është njëra prej sfidave të rëndësishme të kabinetit qeveritar të 77 të Libanit. Sfida e katërt që ekziston para kabinetit të ri qeveritar të Libanit, të kryesuar nga Najib Mikati, është organizimi i zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të këtij vendi. Zgjedhjet e fundit parlamentare të Libanit janë zhvilluar në muajin maj të vitit 2018, ndërsa zgjedhjet e ardhshme parlamentare duhet të mbahen në muajin maj të vitit 2022, do të thotë rreth 8 muaj më vonë. Në bazë të kësaj, nga njëra anë, Najib Mikati, kryeministri përkohshëm dhe kabineti i tij qeveritar i përkohshëm i Libanit, e nga ana tjetër çështja e organizimit të zgjedhjeve parlamentare do të jenë një sfidë serioze, për arsye se në vitin 2018 zgjedhjet parlamentare të Libanit u zhvilluan 5 vite me vonesë. Mosmarrveshjet politike në mesin e grupeve dhe partive libaneze dhe shoqërie e politizuar ishin faktorët kryesorë që çuan në vonesën e organizimit të zgjedhjeve parlamentare. Kurse edhe sot në Liban ekzistojnë akoma rrethana të tilla, prandaj Najib Mikati nuk ka punë të lehtë për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe në rast se do të ketë sukses në organizimin në kohë të zgjedhjeve parlamentare, kjo çështje patjetër se do të ushtrojë ndikim të konsiderueshëm mbi punën e qeverisë së tij, për arsye se shtyrja e mundshme e zhvillimit të zgjedhjeve mund të çojë në shtimin e mosmarrveshjeve politike, dhe kjo çështje do të ushtrojë ndikim të madh mbi punën dhe veprimin e kabinetit qeveritar.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndërhyrja e faktorëve të jashtëm gjithashtu konsiderohet prej sfidave të rëndësishme të kabinetit të 77 qeveritar të Libanit. Libani është vend i vogël, mirëpo me ndikim të madh në rajonin e Azisë Perëndimore, sidomos për shkak të ekzistencës së lëvizjes së rezistencës islamike, Hezbollahut dhe kufijve të përbashkët me territoret e pushtuara nga regjimi sionist. Prandaj ndërhyrja e faktorëve rajonal dhe ndërkombëtar në çështjet e brendshme të këtij vendi është e madhe dhe e hapur. Kjo ndërhyrje është deri në atë masë saqë Amerika, për të ushtruar ndikim mbi Hezbollahun, ka vendosur sanksione kundër Libanit, ndërkohë që ligji Cezar i sanksioneve kundër Sirisë ka ushtruar gjithashtu ndikim mbi ekonominë e Libanit. Johnny Munir, ekspert e analist i çështjeve të Libanit, thotë: faktori që ka hapur rrugën për formimin e kabinetit të ri qeveritar në Liban është thyerja e ligjit Cezar dhe vizita e delegacionit libanez në Siri. Një ngjarje kjo që edhe vetë amerikanët u detyruan ta pohojnë, se marrëdhëniet mes Beirutit dhe Damaskut kanë rifilluar. Në kohën e kryeministrit Saad Hariri, faktorët e jashtëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Arabia Saudite kanë përdorur të gjithë kapacitetet dhe forcat e tyre për të formuar një qeveri pa pjesëmarrjen e Hezbollahut në Liban. Dhe pikërisht kjo çështje ka qenë prej faktorëve dhe shkaqeve të rëndësishme të dështimit të Saad al-Haririt në formimin e kabinetit qeveritar. Parashikohet që fakturët e jashtëm dhe gjatë mandatit të Najib Mikati si shefi qeverisë Libanit do të bëjnë përpjekje për realizimin e qëllimeve të tyre kundër Hezbollahut dhe pritet të ushtrojnë presion mbi Najib Mikati në këtë drejtim. Vazhdimi i protestave dhe shprehja e pakënaqësive qytetare në lidhje me dështimin e sistemit ekzekutiv të Libanit gjithashtu konsiderohet një sfida e gjashtë para kabinetit qeveritar të Najib Mikati. Sfida të cilat përmendëm gjatë këtij programi kryojnë rrethanat për organizimin e protestave qytetare në Liban, dhe në rast se Najib Mikati nuk do të mund të mendojë masat e përshtatshme për këto sfida të lartë përmendura dhe për administrimin e tyre, ekziston mundësia që përsëri të organizohen protesta të reja qytetare. Çështje kjo e cila do të ushtrojë ndikim negativ mbi punën e kabinetit të ri qeveritar të Libanit. Madje mund të rezultojë edhe deri në një situatë e cila u krijua për kryeministrin e mëparshëm Hassan Diab dhe kabinetin e tij qeveritar, i cili u detyrua të japë dorëheqje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.